16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
U selu Bjelovac kod Bratunca obilježena 19. godišnjica ratnog zločina takozvane armije BiH nad 109 Srba iz ovog kraja.
Prikupljeni potpisi za posebnu sjednicu Narodne skupštine o zaključku vlade Republike Srpske u vezi s kartografskom osnovom administrativne karte Srpske za distrikt Brčko.
Zoranu Milanoviću, lideru hrvatskih socijaldemokrata, povjeren mandat za sastav nove hrvatske vlade.
Centar Simon Wiesenthal pokrenuo novu fazu ulova na naciste.
Prognoza vremena sutra, pogoršanje sa kišom.
U selu Bjelovac kod Bratunca obilježena je 19. godišnjica od ubistva 109 Srba iz ovog kraja. U srebreničke zatvore tada je odvedeno 60 civila, a selo nakon što je opljačkano do temelja je spaljeno. Za ovaj zločin koji su počinile muslimanske jedinice iz Srebrenice još niko nije odgovarao. Opširnije novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Nenad Petrović.
Selo Bjelovac, najveće srpsko stratište uz Kravicu u srednjem Podrinju, danas nakon 19 godina od masakra i dalje bez odgovora. Zašto su ubijani žene, djeca i starci? Nekoliko hiljada muslimanskih vojnika, prema svjedočenju preživjelih, predvođenih Naserom Orićem, u zoru na današnji dan 1992. godine napalo je selo Bjelovac. Trećina mještana pobijena je za manje od 2 sata. Na spavanju Slavki Matić ubili su supruga Radovana, ćerke Gordanu i Snježanu.
Kuću su mi zapalili, uništili, sve su imala. Za 27 godina što sam sticala, taj sam dan sve izgubila. Tako da sam ostala sama.
U srebreničke kazamate odvedeno je 60 Srba, od kojih se pojedinim i do dan danas gubi svaki trag.
U srebrenički zatvor odvedeni su i žene i deca, pa se u srebreničkom zatvoru našla moja svekrva Dostana, moja jetrva Mira Filipović.
Za ubistva više od 3000 Srba sa područja Srednjeg Podrinja, počinjena od 1992. do 1995. godine, tužilaštvo BiH još nikog nije procesuiralo. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, smatra.
Zahvaljujući tome neradu, mi imamo Bosnu i Hercegovinu u kojoj zločinci žive kao slobodni građani i umiru kao slobodni građani, odnosno imamo državu u kojoj se mi Srbi ne osjećamo ni sigurno.
Iz tužilaštva BiH saopštili su da postoje predmeti koji se odnose na stradanje Srba na području Srednjeg Podrinja, ali da za sada više detalja ne mogu saopštiti.
Iz aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmatrali nekoliko prijedloga zakona, među kojima su izmjene i dopune zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i o obrazovanju odraslih. Razmatrani su i nacrti zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i o rudarstvu. O svim tačkama koje parlament bude razmatrao u okviru 14. sjednice, glasat će se sutra u okviru dana za glasanje. Javlja se Ivana Frank.
Nacrtom zakona o krivičnom postupku podijeljenom u 4 dijela utvrđuju se osnovna načela krivičnog postupka, tog glavnog pretresa te posebni postupci, kaže ministar pravde Gerard Selman.
Propisana je obaveza ministarstva nadležnog za poslove zdravlja Republike Srpske da vodi podatke o izvršenim DNK analizama, kao i obaveza ministarstva unutrašnjih poslova da vodi evidenciju DNK profila osumnjičenih i osuđenih lica, nestalih i neidentifikovanih lica i DNK profile dobijene iz spornih bioloških tragova pronađenih u vezi sa krivičnim djelom.
Miroslav Kojić iz SDS-a osvrnuo se na dio zakona koji se odnosi na pretpostavku nevinosti.
Sve više se dešava da u pojedinom postupku tužilaštvo nameće nekakve odluke i da se već u toku samog postupka prema osumnjičenima ponaša kao da su već okrivljeni. Tako mi se utjecaj stiče u nizu postupaka koji se vode o nekim ljudima, naročito specijalizovanim ovim krivičnim djelima, ako bi ušli dijela ratnog zločina, koja se prenose na naše sudove.
Tokom poslaničke rasprave Snježana Jokić iz SNSD-a imala je primjedbu što pojedine odredbe zakona sadrže termine na latinskom jeziku.
Mislim, ako hoćemo da i ovaj zakon o krivičnom postupku približimo običnom građaninu, jer ne znaju ni svi oni koji su završili fakultete latinski jezik, mi u pravu znamo šta to znači, ali obični građanin kada dođe, a meni se vjerujte dešavalo to u mojoj praksi, ne znaju šta to znači.
Obrazlažući nacrt zakona o rudarstvu, resorni ministar Željko Kovačević naglasio je da je osnovni cilj da se u oblasti rudarstva uspostavi pravni okvir koji će obezbijediti efikasnije funkcionisanje ove privredne grane.
U novom zakonu uvedena je obaveznost zaključivanja ugovora o koncesiji za eksploataciju svih mineralnih sirovina. Izuzetak čine eksploatacija kamena u količini od 10.000 metara kubnih za izgradnju ili rekonstrukciju vjerskih i kulturno-istorijskih objekata i za vađenje sirovina za dobijanje građevinskog materijala u količini do 100 metara kubnih.
Poslanici su razmatrali i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, o veterinarstvu i o omladinskom organizovanju. Sjednica se nastavlja poslije redovne pauze.
Klub poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske prikupio je potpise 31 poslanika za zakazivanje posebne sjednice parlamenta na kojoj bi bio razmotren zaključak Vlade Republike Srpske o objavljivanju kartografske osnove administrativne karte Republike Srpske za distrikt Brčko.
Šef poslaničkog kluba PDP-a Zoran Đerić istakao je da definitivnu odluku o priznanju arbitražne odluke za Brčko distrikt mora da donese Narodna skupština Republike Srpske, a ne vlada. On je istakao da su zahtjev PDP-a podržali poslanici SDS-a, Demokratske partije, Narodne demokratske stranke, Srpske radikalne stranke Republike Srpske i Partije ujedinjenih penzionera. Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira na jučerašnjoj sjednici nije donio konačnu odluku o ukidanju supervizije za distrikt Brčko.
Biće interesantno sačekati i zaključke OHR, a u međuvremenu sjednica Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske prekinuta je danas zbog nedostatka kvoruma prilikom razmatranja plana budžeta i aktivnosti glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2012. godinu.
Predsjednik ovog odbora Slavko Vučurević rekao je da su sjednicu napustili Neđo Trninić iz DNS-a i Ivka Ristić iz SNSD-a zbog toga što je član odbora iz Demokratske partije Dragan Čavić predložio da budžet glavne službe za reviziju u idućoj godini bude povećan za 1 000 000 maraka. Čavić je povećanje sredstava pravdao neophodnošću revizije učinka i revizije javnih preduzeća Elektroprivreda, Željeznice, Srpske šume, Pošte Srpske. On je predložio da se u reviziju učinka u 2012. godini uvrsti revizija izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić očekuje da članovi predsjedništva BiH u najkraćem roku ispune svoju zakonsku obavezu i predlože novog predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Bosić u pismu predsjedavajućem predsjedništva BiH Željku Komšiću podsjeća da je od pokušaja imenovanja Slave Kukića za predsjedavajućeg savjeta ministara prošlo 5 mjeseci.
Lider SDS-a ističe da Komšić kao predsjedavajući predsjedništva za to vrijeme, osim putovanja po svijetu i lobiranja za stavove i interese sopstvene stranke, nije zakazao nikakve konsultacije, već je svoj posao prepustio neformalnoj grupi lidera političkih partija. Bosić naglašava da niko od učesnika ovih razgovora nije osporavao da bi mandat predsjedavajućeg savjeta ministara trebalo ovaj put da pripadne Hrvatu, odnosno koaliciji HDZ-a i HDZ-a 1990, što bi trebalo da podrži i predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Pad naplate RTV takse u Federaciji BiH i odbijanje čelnika i članova Upravnog odbora Federalne radiotelevizije da razgovaraju o ovom problemu sa drugim javnim emiterima izazvale su brojne reakcije, prije svih od menadžmenta radiotelevizije Republike Srpske. Ministar saobraćaja i veza u savjetu ministara BiH Rudo Vidović poziva menadžmente javnih emitera na zajednički dogovor o načinu naplate RTV takse, pripremio Stjepan Zlikovac.
Resorni ministar Vidović nije krio iznenađenje nedolaskom menadžmenta i članova Upravnog odbora Federalne radiotelevizije na sastanak odbora RTV sistema BiH na kojima se raspravljalo o problemu naplate RTV taksi u Federaciji BiH. Ministar misli da je jedino rješenje dogovor, a ne ucjenjivanje.
Ovo što sam čuo od predstavnika Radiotelevizije Republike Srpske i BHRT-a koji su bili u Teseću, zapravo govore u vrlo teškom stanju, dakle u sve tri javna RTV emitera, i naravno sama ta činjenica koja govori da je teško financijsko stanje podrazumijeva i dodatni angažman.
Član upravnog odbora BHRT-a Marija Putica divi se strpljenju RTRS-a koji godinama bukvalno finansira javne emitere, dok se RTV Federacije, kako kaže, ruga i podcjenjuje preostale emitere.
Bilo je za očekivati da će RTRS, odnosno oni su prinuđeni na to zbog odgovornosti prema kućom kojom rukovode, oni su prinuđeni pokrenuti neki proces koji će dovesti do rješenja ovog problema.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržava zakonske izmjene kojima bi se omogućila pravednija raspodjela prihoda i redefinisali međusobni odnosi emitera.
Mi uopšte ne osjećamo potrebu da financiramo nešto što nije u našem interesu i nije naš servis. Pitat ćemo naše ljude da li žele da plaćaju to preplatu ili žele da tu se ne sami isključuju na našu televiziju. Možda je koncept koji trebalo učiniti i sljedeći, to je da je na prostoru Republike Srpske prikupljamo radiotelevizijsku preplatu na jedan račun, da recimo 70-80% tog novca ide za finansiranje javnog medija, a da ostalo bude za podršku ostalih medija.
U nastavku dnevnika.
Banja Lučka policija na području Banja Luke, Prijedora i Kozarske Dubice uhapsila 6 lica u okviru akcije protiv krivotvorenja saobraćajne i carinske dokumentacije. U akciji protiv duvanske mafije danas uhapšeno 7 lica.
Zvaničnici Europske unije demantuju Borisa Tadića da je Unija zahtijevala priznanje Kosmeta u zamjenu za kandidatski status Srbije.
Očekivano nakon loših izbornih rezultata, lider stranke Jedinstvena Rusija, Boris Grizlov, podnio ostavku na mjesto predsjednika Donjeg doma Ruskog parlamenta.
Konačan stav Boračke organizacije Republike Srpske, u kome će biti sadržane primjedbe i prijedlozi na zakon o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i na zakon o PIO, bit će poznat u petak nakon sjednice Skupštine Borsa, koja će biti održana u istočnom Sarajevu. Ovo je danas u Banja Luci potvrdio predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz nakon sjednice odbora ratnih vojnih invalida Borsa, na kojoj se raspravljalo o pomenutim zakonima. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz očekuje da se kroz kreiranje ovih zakonskih rješenja pokaže spremnost svih da se poboljša položaj boračke populacije. I dalje ostaje otvoreno pitanje vrednovanja duplog staža i određivanje starosne granice za isplatu boračkog dodatka na mjesečnom nivou.
Insistiramo sada da se taj dupli staž kvalitetnije vrednuje na način da vlada ima obavezu da uplati doprinose, dakle, za dupli staž i to u skladu sa prosječnom platom u Republici Srpskoj za prethodnu godinu kad demobilisani borac ostvario pravo na ovo drugi uslov za odlazak u penziju. Tako bi dupli staž imao veću vrijednost i učestvovao, dakle, u ukupnom penzionom stažu u izračunavanju ličnog boda.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović kaže da je vlada sa predstavnicima Borsa postigla dogovor o većini spornih pitanja. Uredbom će biti riješeno pitanje isplate boračkog dodatka, kaže Milunović.
Po našim predlozima, sa kojim je saglasna i boračka organizacija, je da se broj mjeseci u zoni borbenih dejstava množi određenom novčanom jedinicom, koja će opet zavisiti naravno od starosne granice. Ako ta starosna granica bude 65 godina, sigurno je da će borački dodatak na mjesečnom nivou biti veći nego ako ona bude 63 godine života.
Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz odbacio je navode o mogućim protestima boraca ukoliko vlada ne uvaži njihove prijedloge i primjedbe i apelovao da se sačeka petak kada će Skupština boračke organizacije Republike Srpske imati jasan stav koji će uputiti vladi.
Sud BiH odredio je danas pritvor Milanu Tupajiću zbog nepoštivanja Haškog tribunala koji će trajati do njegovog prebacivanja u Hag.
Tupajiću, koji je jučer uhapšen, pritvor je određen u vezi sa nalogom za lišenje slobode i naredbom za predaju Haškom tribunalu. Od 30. novembra saopšteno je iz suda Bosne i Hercegovine. Milan Tupajić je bivši narodni poslanik i visoki funkcioner Srpske demokratske stranke.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu jutro su na području Jablanice uhapsili Enesa Maksumića, zvanog Čađo, Azema Ibrovića i Jusufa Hindića, zvanog Sic, Osumnjičene za ratni zločin nad Hrvatima na Jablaničkom području. U toku su i pretresi u policijskim stanicama i zgradama opštine Konjici i Jablanica, potvrdio je za naš radio portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Uporedo sa naredbama za lišenje slobode izdata je naredba za dovođenje radi ispitivanja prvosumnjičenog Bojadžić Nihada, rođenog 62. godine u Novom Pazaru, koji se nalazi u pritvor određenom u okviru drugog predmeta za ratne zločine. Zajedno sa lišenjima slobode osumnjičenih provedene su i aktivnosti na temelju zahtjeva tužiteljstva BiH i naredbi suda BiH, odnose se na pretrese na ukupno 8 lokacija, uključujući i prostorije policijskih stanica u Jablanici i Konjicu, općina u Jablanici i Konjicu i policijske stanice u Glavatićevu. Ovi osumnjičeni su pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičeni su da su tijekom 93. godine na području općine Jablanica osumnjičeni Bojadžić u svojstvu zamjenika zapovjednika specijalnog odreda za posebne namjene štaba Vrhovne komande armije RBiH zajedno s ostalim osumnjičenim osobno izravno sudjelovali u zlostavljanju i mučenju više zatočenika hrvatske nacionalnosti i zarobljenih pripadnika HVO-a koji su prethodno bile zatočeni u logoru u objektu Muzeja revolucije u Jablanici. Ovi osumnjičeni se terete da su počinili kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, odnosno ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.
Sedam lica uhapšeno je u policijskoj akciji Skela zbog nedozvoljene trgovine cigaretama. Akciju su izveli pripadnici odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju Uprave kriminalističke policije Republike Srpske i Centra javne bezbjednosti Doboj, a po naredbi Okružnog suda u Doboju i pod nadzorom Okružnog tužilaštva u ovom gradu, informiše Milica Đurđević.
Policija je rano jutros počela pretres 23 lokacije na području Doboja, Broda i Lukavca u Federaciji BiH. Pronađena je određena količina cigareta sa akciznim markicama Srbije, Hrvatske i samoproglašenog Kosova, novac u raznim valutama i apoenima i veći broj telefona i pretplatničkih kartica, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj, Goran Đurković. Prema njegovim riječima, uhapšeno je 7 lica, 3 iz Doboja i 4 iz Broda, među kojima i 2 žene.
Zbog osnovna sumnje da su kontinuirano u periodu od marta mjeseca 2011. godine do danas bavila se nedozvoljenom trgovinom akciznom robom cigaretama i to kao organizovana kriminalna grupa sa uspostavljenom organizovanom mrežom za preprodaju cigareta na području Doboja i Broda.
Za ovu nelegalnu trgovinu uhapšeni su cigarete nabavljali od za sada nepoznatih lica iz istočnog dijela Republike Srpske. Njihovim hapšenjem akcija Skela je okončana. Ukupno je zaplijenjeno 15.611 kutija cigareta. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Prema onome što se trenutno zna, ukupno je šteta napravljena na ovaj način oko 200.000 maraka, a zaplijenjeno je negdje oko cigareta u vrijednosti oko 50.000 maraka.
Okružnom tužilaštvu u Doboju podnesen je izvještaj protiv 9 lica. 7 ih je osumnjičeno za nedozvoljenu trgovinu, a 2 lica su im u tome pomagala. Veći broj uhapšenih od ranije je poznat policiji zbog bavljenja istim ili sličnim kriminalnim radnjama.
A Banja Lučka policija u akciji Kasko uhapsila je 6 lica i izvršila pretrese na više lokacija u Banja Luci, Prijedoru i Kozarskoj Dubici. U toku je ispitivanje osumnjičenih koji su uhapšeni juče, saopšteno iz Okružnog tužilaštva Banja Luka, koje je naložilo sprovođenje istrage.
Osumnjičeni su od 2009. do 2011. godine na putničkim motornim vozilima ukradenim u evropskim zemljama i Bosni i Hercegovini prekucavali brojeve šasija i motora i na osnovu falsifikovane inostrane dokumentacije i carinske dokumentacije, kao i pribavljenih ličnih karata građana, registrovali vozila, a nakon toga ih prodavali u Bosni i Hercegovini i regionu.
Konferencija o regionalnoj i prekograničnoj saradnji carinskih uprava i graničnih policija BiH, Srbije i Hrvatske održana je danas u Banja Luci. Cilj konferencije je poboljšanje kvaliteta zajedničkih akcija u borbi protiv nelegalne trgovine u graničnom pojasu ovih država. U radu konferencije učestvovali su direktori i predstavnici graničnih policija i carinskih uprava ovih triju zemalja, informiše Marko Vejić.
Radi rješavanja problema prekograničnog kriminala, neophodna je bolja saradnja carinskih i poreskih uprava Srbije i Hrvatske, rekao je vršilac dužnosti direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula. On je ponovio da je kvalitetna saradnja i razmjena informacija osnovni uslov da se spriječi i otkrije svaki pokušaj nezakonitog prometa robe. Rezultati zajedničke saradnje već su poznati, kaže Đakula.
Za prvih 11 mjeseci 2011. godine prikupili smo 328 milijuna maraka više u odnosu na 2010. godinu. Otkrili smo i brojne pokušaje nezakonitog uvoza i izvoza roba, kao i nezakonite zahtjeve za povrat PDV-a na bazi fiktivnog izvoza.
Hrvatska je ovih godina vrlo uspješna u rješavanju prekograničnog kriminala, što potvrđuju postignuti rezultati, izjavio je načelnik uprave za granicu Hrvatske Nikola Minila. Prokomentarišući pitanje uvoza robe iz BiH preko Hrvatske, posebno nakon ulaska ove zemlje u Europsku uniju, on je rekao da su u toku intenzivni razgovori predstavnika Europske komisije Hrvatske i BiH kako bi se riješilo ovo pitanje.
I u tom pogledu se rade veliki infrastrukturni zahvati što se tiče dva velika granična prijelaza, dakle Stara Gradiška i na južnom dijelu granice, znači granični prijelaz Metković.
Zahvaljujući tehnološkim inovacijama, granična policija Srbije postiže značajne rezultate u otkrivanju migranata koji pokušavaju ilegalno doći do država članica Europske unije, ističe načelnik uprave granične policije Srbija Nenad Banović.
Mi smo samo ove godine u toku redovnog rada imali oko 9.500 uhapšenih ilegalnih migranata u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice.
Učesnici konferencije naglašavaju da će granične policije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske nastaviti sa regionalnom saradnjom i zajedničkim djelovanjem kako bi se na planu suzbijanja prekograničnog kriminala postigli još bolji rezultati, što od ovih zemalja zahtijeva i Europska unija.
A da li će Ministarstvo odbrane ipak ovaj puta uspjeti da uništi naoružanje? Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić i ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon potpisali su danas tehnički sporazum između Savjeta ministara BiH i vlade SAD-a za pomoć u uništavanju viška naoružanja i municije u BiH. Ovim programom bit će obuhvaćeno 20.000 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava i oko 120.000 različitih komada lakog naoružanja.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država će u prvoj godini učestvovati sa više od 1,1 milijun dolara u aktivnostima uništavanja viška naoružanja i municije, a kasnije će obezbijediti i dodatna sredstva. Projektom će rukovoditi američka kompanija Sterling International, sa kojom vlada SAD-a već duže sarađuje. Ni Moon ni Cikotić nisu mogli da odgovore na pitanje novinara zašto je ova kompanija izabrana da rukovodi projektom i da li su se na tender mogle prijaviti i druge kompanije.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović imenovao je lidera socijaldemokrata Hrvatske Zorana Milanovića za mandatara.
Čestitajući Milanoviću na izbornom uspjehu i imenovanju, Josipović je istakao da su ga čelnici takozvane Kukuriku koalicije uvjerili da ova koalicija ima većinu poslaničkih mandata u Saboru. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Milanović je rekao da će njegov prioritet kao premijera, ukoliko dobije povjerenje Sabora, biti stabilizacija financija, privredni rast, ali i bolja organizacija države.
Izgleda da će za nove vlasti u Hrvatskoj biti dosta posla. Hrvatskom novinaru i piscu Dragi Hedlu ponovo je priječeno smrću dan nakon što je primio nagradu za odbranu ljudskih prava od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i mjesec nakon dobijanja nagrade dr. Erhard Busek za bolje razumijevanje u jugoistočnoj Europi, saopštila je medijska organizacija Jugoistočne Europe.
Ova organizacija u saopštenju podsjeća da je 8. decembra 2011. godine Komisija Hrvatske biskupske konferencije Justicija et Pax zatražila od Josipovića da povuče nagradu jer nisu bili zadovoljni Hedlovim izvještavanjem. Medijska organizacija Jugoistočne Europe navodi da je zbog ovog balansiranog izvještavanja o ratnim zločinima počinjenim tokom 90-ih Held bio meta tužbi i kritika hrvatskih nacionalističkih političara. Više puta je bio fizički napadnut, a smrću su mu prijetili i visoki vojni zvaničnici.
Umjereno rečeno, kako ko zaobilazi istinu i ko je zaobilazi? Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da Europski parlament ne raspolaže nikakvom informacijom da bi Europska komisija od Srbije tražila priznanje Kosova, kao i da ni jedna zemlja članica Europske unije ne može jednostrano tako nešto tražiti od Srbije.
Kacin je naglasio da je Unija jedino tražila od Srbije da se na Kosmetu omogući slobodno kretanje ljudi, robe, usluga, ideja i kapitala, što je, kako je naglasio, osnovni princip Europske unije. On smatra da je izjava srpskog ministra policije Ivice Dačića i predsjednika Srbije Borisa Tadića da je priznanje Kosova uslov za dobijanje statusa kandidata izrečena za unutrašnjo političke potrebe u predizbornoj kampanji.
A predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Boris Grizlov podnio je ostavku na ovu funkciju.
Grizlov je dodao da će, iako neće uzeti mjesto u novoj državnoj dumi, ostati predsjedavajući Vrhovnog savjeta vladajuće partije Jedinstvena Rusija. Novi predsjednik parlamenta bit će izabran prije 21. decembra, kada će se raspravljati o kandidaturama.
Kompanija Gazprom izmijenit će rutu gasovoda Južni tok, saznaje se iz izvora bliskih ovoj kompaniji. Gazprom je ranije planirao da će sjeverni ogranak Južnog toka kao terminal ići do Austrije, ali prema novim planovima gasovod će imati svoj terminal na sjeveru Italije.
Ne odbacuje se mogućnost da učesnici projekta Južni tok odustanu od gradnje južnog kraka gasovoda koji je trebalo da ide kroz Bugarsku i Grčku prema jugu Italije. Analitičari procjenjuju da će ukoliko se odustane od južnog kraka kapacitet projekta Južnog toka biti značajno smanjen. Austrija intenzivno lobira za transportni projekat Nabucco uz podršku Europske komisije radi smanjenja zavisnosti Europe od ruskog gasa.
Centar Simon Wiesenthal pokrenuo je 11-časovnu akciju pronalaženja i procesuiranja preostalih nacističkih ratnih zločinaca.
Glavni lovac centra, Efraim Zurov, pokrenuo je danas u Berlinu operaciju Posljednja šansa 2 i najavio nove nagrade za informacije ili dojave o osumnjičenima za ratne zločine. Ova akcija je uslijedila nakon presude nacisti Johnu Demjanjuku, koja je postavila presedan i omogućila ponovno otvaranje istraga.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Na autoputu Banja Luka-Gradiška, koji je otvoren prije 14 dana, desilo se nekoliko saobraćajnih nesreća, prvenstveno zbog nedovršene signalizacije, kao i zbog toga što nije postavljena ograda koja bi spriječila ulazak životinja na put. Dakle, vozači oprez. Opširnije, Daniel Lepir.
Vozač RK se na ovom autoputu zbog slabe vidljivosti i guste magle u Čatrnji kod Gradiške uključio u pogrešan smjer jer nije vidio znakove na putu. Vozeći u pogrešnom smjeru došao je do kraja autoputa i sletio s kolovoza. Posljednja nesreća na autoputu dogodila se 8. decembra oko 6 časova ujutro, kada je vozač DJ iz Banja Luke sletio u kanal i prevrnuo se na krov, da ne bi udario životinju koja se nalazila na putu. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić to komentariše ovako.
Tamo jasno ima znak da je, znači, da je ušao u kontrasmjer. Ja se slažem da zbog loše vidljivosti neko nije mogao da vidi saobraćajni znak zabrane, ali onda ne bi trebalo da se vozi tako da se sleti s puta. Tačno je da u ovom probnom periodu, kada je pušten u saobraćaj autoput, još uvijek neki poslovi se privode kraju, neki radovi. Na to se računalo jer smo znali da u početku, kad se pusti put, neće biti maksimalni broj vozila.
Predsjednik Udruženja za unapređenje i bezbjednost saobraćaja Milenko Jačimović kaže da su to propusti izvođača radova i onog koje je izdao upotrebnu dozvolu.
U normalnim uslovima, znači upotrebna dozvola se izdaje kad su svi elementi i prevencije i zaštite kako od vanjskih utjecaja, tako i do najmanjih, da tako kažem, promila kada su u pitanju saobraćajne nesreće riješeni.
Vjerujemo da će ove zamke na novoizgrađenom autoputu Banja Luka-Gradiška u dogledno vrijeme biti uklonjene i tako spriječene slične nezgode.
Kultura. Srpska književnica i rediteljka Vida Ognjenović ovogodišnja je dobitnica nagrade Kočićevo pero za roman Posmatrač ptica. Žiri za dodjelu nagrade koju tradicionalno dodjeljuje zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd saopštio je da je roman Posmatrač ptica zanimljivo psihološki i kompoziciono izbalansirano djelo. O svom nagrađenom romanu i trenutnom stanju u srpskoj književnosti za naš radio Vida Ognjanović, inače ambasadorka Srbije u Danskoj, kaže.
Zapravo tema je vezana za glavnog junaka te knjige koji je eto Posmatrač ptica silom prilika. Može se reći da je to jedan njegov krupni plan, ne mogu da kažem ni da je to njegov životopis, ali jeste jedno približavanje toj osobi koji je prevodilac sa ruskog i ono što se kaže zaposlen u kulturi kod nas, a to je radio kao predavač profesoru gimnazije, a kasnije u kulturnom centru. I kroz njegov život se prelama dosta toga i on je i svedok i učesnik i saučesnik raznih događaja koji su nekada bili i prelomni i u njegovom životu i u životu sredine u kojoj je živao. Moje mišljenje i dele to mišljenje i moje kolege da se književnost iz nekog razloga polako povlači u neke sopstvene zatvore, da je pomalo marginalizovana na društvenom planu i uopšte sa umetničke scene je potiskuju pre svega preglasna zabava, laki žanrovi i tako dalje. Tako da sam smatrala da treba da je dužnost PEN-a kao književničke strukovne organizacije da se bori za opstanak ozbiljne književnosti.
Sport. Večeras će biti poznata imena najboljih sportista BiH u ovoj godini. Rukometaši borca u regionalnoj ligi igraju u Slovačkoj protiv Tatrana, dok će košarkaši Partizana biti gosti Reala iz Madrida u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčar.
Svečana ceremonija proglašenja najboljih sportista Bosne i Hercegovine u ovoj godini biće održana večeras od 21 čas u Sarajevu u organizaciji Nezavisnih novina. Član stručnog žirija Vedran Radenović iz Nezavisnih novina kaže da su pripreme za ovu manifestaciju uspješno obavljene.
Sve je spremno za početak najrelevantnijeg izbora sportiste u našoj zemlji. Žiri je odradio veliki dio posla, održane su do sada 3 sjednice u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Ta posljednja na kojoj će se doniti konačne odluke sat vremena prije samog početka manifestacije. Moramo znati da je žiri čini 30 ljudi, zaista relevantnih stručnjaka, predstavnika gotovo svih medija u Bosni i Hercegovini, na čelu sa predsjednikom ovogodišnjeg žira gospodinom Dušanom Bajevićem.
U okviru 11. izbora u pojedinačnoj konkurenciji je među najboljima po 5 sportista i sportistkinja. Osim nagrada za najbolje sportiste, bit će dodijeljena priznanja u još 9 kategorija, a prvi put će biti dodijeljena nagrada čitalaca. Rukometaši banjalučkog borca večeras će od 18 časova u Slovačkoj igrati odgođeni susret 11. kola regionalne lige. Domaćin ekipi borca biće Tatran iz Prešova, koji je do sada zabilježio 7 pobjeda, 1 remi i 3 poraza i zauzima 4. mjesto. Borac je na 7. mjestu u ligi sa 13 bodova, 9 manje od Tatrana. Do kraja godine borac će odigrati još susret protiv Metaloplastike u Šapcu 23. decembra. Košarkaši Beogradskog Partizana večeras će od 20:45 u Madridu igrati protiv Reala u 9. kolu grupe C Eurolige. Šef stručnog štaba Partizana Vlada Jovanović smatra da je Real favorit, iako će biti oslabljen povratkom dvojice prvotimaca Fernandeza i Ibake u NBA ligu.
Sigurno da će negdje u odbrani osjetiti možda igrajući sa Ibakom i sa Rudijem Fernandezem, neki igrači su trpeli, imali manju minutažu, opet ti igrači su prošle godine imali jako dobre sezone ili su stizali na Final Four.
Partizan je do sada zabilježio 4 pobjede i 4 poraza i potrebna mu je jedna pobjeda u posljednja 2 kola da se plasira u sljedeći krug. Od ostalih večerašnjih utakmica izdvajamo parove Zagreb Unikaha Malaga i CSKA Moskva Panathinaikos.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj je malo odumjereno oblačno i toplo, naročito u krajini, i prevlađava pretežno slučajno vrijeme. Duva slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Rudo i Čemerno 4, Višegrad 6, Gacko, Sokolac i Foča 7, Srbac i Han Pjesak 9, Bijeljina, Bileća, Doboj, Drinić, Zvornik i Srebrenica 10, Mrkonjić grad 11, Derventa 12, Novi grad 13, u Ribniku 14 i najtoplija Banja Luka i Prijedor 16 stepeni. Do kraja dana bit će pretežno sunčano u većini krajeva, jedino na jugozapadu Krajine i na jugu Hercegovine uz promjenjivo oblačnost ne isključuje se mogućnost da ponegdje bude malo kiše, vjetar će biti slab do umjeren u drugom dijelu dana u pojačanju južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 11 do 15 stepeni, lokalno u krajima sa fenskim efektom do 17, a u višim predjelima i predjelima gdje se magla zadržava tokom prije podneva oko 8 stepeni. Sutra pretežno oblačno sa kišom povremeno, a u Hercegovini pljuskovima sa grmljavinom uz mjestimično intenzivnije padavine, a u visokim planinama krajem dana sa snijegom. Prema kraju dana i tokom noći postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, najprije na sjeverozapadu, minimalna temperatura vazduha od 1 do 7 na jugu Hercegovine i ponegdje u Krajini do 10, a najviša dnevna imaće vrijednosti od 7 do 13, lokalno na sjeveru i jugoistoku do 16 i u drugom dijelu dana bit će u naglom padu. Što se tiče Banja Luke, sutra oblačno sa kišom povremeno, a prema kraju dana hladnije, prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, maksimalna dnevna do 15 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
U selu Bjelovac kod Bratunca obilježena 19. godišnjica ratnog zločina takozvane armije BiH nad 109 Srba iz ovog kraja.
Prikupljeni potpisi za posebnu sjednicu Narodne skupštine o zaključku vlade Republike Srpske u vezi sa kartografskom osnovom administrativne karte Srpske za distrikt Brčko.
Zoranu Milanoviću, lideru hrvatskih socijaldemokrata, povjeren mandat za sastav nove hrvatske vlade.
Centar Simon Wiesenthal pokrenuo novu fazu lova na naciste.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.